Lēmumi par apvienošanās aizliegumu Eiropas komisijai tika pieņemti ārkārtīgi reti. Aizvadīto 10 gadu laikā vairāk nekā 3000 apvienošanās darījumi tika apstiprināti un vien 10 ir noraidīti. Tādēļ konkurences komisāras Margrētas Vestageres un pārējo komisāru izšķiršanās neļaut saplūst diviem tērauda ražotājiem – Tata Steel un ThyssenKrupp pievērsa sev lielu uzmanību.
Our investigation showed that the merger would have led to higher prices on steel products that are used.
Mūsu izmeklēšana parādīja, ka šo uzņēmumu apvienošanās dēļ pieaugtu cenas tērauda izstrādājumiem, kas tiek izmantoti iepakojuma industrijā, kā arī automobiļu ražošanā. Tas negatīvi ietekmētu Eiropas konkurētspēju šajās nozarēs un liktu patērētājiem maksāt vairāk par konserviem un automašīnām.
Komisāra Vestager norādīja, ka tikai daži uzņēmumi Eiropā spēj lielā apjomā saražot augstas klases tērauda izstrādājumus, kas tiek izmantoti automašīnu un konservu bunģu ražošanā. Tādēļ abu kompāniju apvienošanās samazinātu izvēli un paaugstinātu cenas. Un tas ietekmētu arī ikdienas patērētājus, jo, piemēram, aptuveni pusi no konservēto tomātu cenas veido bunģiņas izmaksas. Līdz ar to Tata Steel un ThyssenKrupp apvienošanās varētu ietekmēt arī citu nozaru konkurētspēju, sacīja komisāra Vestagere.
The European steel sector is a key industry in Europe.
Tērauda nozare ir ļoti nozīmīga Eiropā. Tā nodarbina aptuveni 360 tūkstošus darbinieku vairāk nekā 500 ražotnēs visapkārt Eiropai. Tā ražo izejvielas daudziem uzņēmumiem, un tērauds ir būtiska daļa daudzos izstrādājumos.
Negatīvs Eiropas komisijas lēmums lielā mērā bija sagaidāms. Abi uzņēmumi jau pirms vairākiem mēnešiem ir paziņojuši, ka atsauc apvienošanās iecere, jo tiem neesot bijušas pieņemamas Briseles prasības konkurences nodrošināšanai tērauda tirgū. Tomēr šāds lēmums var palīdzēt konkurences komisārai Vestagerei iegūt ietekmīgu lomu nākamajā Eiropas komisijā vai pat kļūt par tās priekšsēdētāju. Kā zināms, viņu atbalsta liberāli demokrāti un Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Turklāt 6 no 10 apvienošanās aizliegumiem tika pieņemta laikā, kamēr Vestager atbild par konkurences jautājumiem. Arciums Konahas, Latvijas Radio, Brisele.